de los indios, Cibrán e Valentina, van nos presentar as súas aboas. E xa de que sorte que temos dúas aboas aquí para contar do entroido de cando elas eran pequenas, vale?
Mi abuela se llama Begoña e va a explicarnos cosas del entroido.
Mi abuela se llama Carmota y nos va a decir cosas del entroido.
Antes de nada, muchas gracias por mí. Muchas gracias. Es un privilegio, muy grande. A ver, los indios tenían muchas preguntas.
¿Habían carrozas?
No, na miña eu era dunha aldea moi pequerrechiña e non había carrozas. Pero como tiñamos unha imaxinación moi grande, adornábamos un carro, vos sabedes o que é un carro? Era un carro que iba tirado por unhas vacas e poñíamoslle moitos ramos, flores... E entón íbamos todos os nenos ali subidos, todos os nenos, todos os amigos da aldea. Ali non había carrozas, somos moi velliñas, hai moito tempo. Entón, era, pero pasábamolo moi ben, eh?
Repartíais chuches?
Pois mira, eu tive unha idea. Resulta que nos elaborábamos os disfraces. Supoño que a avoa de Cibrán tamén. Entón, pois resulta que eu sempre me disfrazaba de meiguiña. Sabedes que a meiguiña é como unha hada, non é unha bruxa. A meiguiña é boa e trai cousas, e sabedes o que facía? Eu quería, decíalle, que facía maxa aos nenos. E, claro, maxa non existe. Pero como o día do entroido se permite facer trasnadas así pequeniñas e bromas, vouvos decir o que facía. Eu facía, poñía unha perruca que me facía a miña mamá, facíame con lado bella, este dun payaso, pero como xe broma. E entón, sabedes o que facía? Facía maxa. Poñía así, e entón iba desfilando, tiraba. E todos decían, chuches!
Que disfraces poníais en o troido?
Pois eu quero decir que vos sodes unhos nenos moi afortunados, porque antes non había tendas para comprar disfraces, nin había diñeiro, había moitas familias que non tiñan diñeiro, entón non podían facer nin comprar disfraces. Entón o que pasaba era que únicamente se facían, había unhas caretas que se compraban de cartón, como esta que os trouxe. Entón os nenos collían, tiñan así unhas gomiñas por detrás e as poñían así, diante da cara. Ese era o noso disfraz. Despois, un poquinho máis adiante, o que facíamos era estar esperando por as carrozas e as... eran unhos, como unhos tractores que facían con papel e con cartón e pasaban por a rúa principal de Vigo, que eu era de Vigo. A boa de Valentina era dun pobo, pero eu era de Vigo. Eu vivín no Berbés, onde aparecen logo os verdeiros. Entón estábamos todos esperando a que chegara o día das carrozas. Viñan carrozas de todos os redores. Non botaban caramelos tampouco, Botaban serpentinas. E todos os nenos estábamos nos lados da carretera esperando sentadiños a que pasaran as carrozas. Non había disfraces, pero despois máis adiante o que facían as avoas, sobre todo, ou as nais, era con roupa bella que había nos armarios, os avós ou de outras personas, cosían e facían o disfraz o neno e lle gustaba máis. Pero non había disfraces, nin tendas, facíanse con roupa bella.
Cosíades disfraces?
Axudábanos, collíamos roupas bellas e adaptábamolos para nós. Na miña aldea pois non se podía comprar, porque tampouco había tendas, estaban moi noxe as tendas. E entón, pois, collíamos roupa das aboas, disfrazaba a meiguiña, un camisón da miña aboa, de branco, unha perruca que me axudaba a miña mamá a facer aos miñas irmás maiores, e facíamos así, os disfraces.
Que roupa os poníais no entroido?
Pois a roupa bella dos avós ou das nais. ou roupa que había nos baúles, que non se usaban, se cosían, se adaptaban aos nenos, e se poñían esas roupas. Máscaras non había, así como vos, tiñan que ser así de cartón, con unha gomiña detrás e dous buratiños para mirar. E non había disfraces, había tendas, e moita xente non tiña cartos para facer. Entón, con roupa bella.
Nos non tiñamos nin isto. A miña aldea non había nin isto.
Nin as caretas.
Non había. Porque estaba moi longe, moitos quilómetros, e non nos permitían. Entón, con a caixa de zapatos, con cartón de caixa de zapatos, dibuixábamos a careta, e bueno, cada tempo, a súa careta que daba medo, normalmente, e facíamos a careta, e era divertido, porque nos xuntábamos todos os nenos da aldea, e facíamos a careta, así.
Que guai.
Moi divertido, eh?
Pois sí.
Nos tamén temos que facer no cole caretas, eh?
Claro. E logo o que pasaba era que solo cosían as nais e os pais, porque os nenos non aprendían a coser. Ahora tenes sorte, porque na escola vos enseñan a coser a todos, os nenos e as nenas. E tedes sorte, porque podedes vosotros tamén aprender a facer os disfraces e a axudar na casa, que tamén é moi divertido.
Moi ben.
Moi divertido.
¿Los poníais colores en el troido?
Colares, no, si vos poníades
no,
colares.
Nos non poníamos collares.
Normalmente tampouco, ainda que si había algún colar, era feito na casa, sabes? Facíano con pasta, e íbano con un fío, poníanlle pasta por aí e xa estaba. Facíano con macarrón, sí. E se alguén quería ir con un disfraz, que quería ir de... Pero normalmente queríamos ir vestidos de baltreus. Na miña terra chamaban de baltreus.
De onde eres?
De unha aldeiña de Silleda. Sí.
No meu pobo en Viana do Bolo chamábanselle mascaretas. E tamén era así, con roupa bella.
Sí, roupa bella.
E a xente iba polas casas.
Sí.
E do que se trataba era de que non te recoñeceran.
Sí, 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 claro, claro.
De taparse,
claro.
Para que non se soubera
sí. Quen era, sí.
E asustar,
E asustar. Ese día permitíanse sustos e bromas.
Sí.
Só ese día,
Despois xa era máis complicado. Moi ben.
¿Alguna vez viste esos merdeiros?
Bueno, eu que nací en meus avós, nacimos todos no barrio do Berbés. Entón ali foi onde nacen os merdeiros. Estes eran os que vivían aos alrededores de Vigo, entón para voar os campos tiña que recoller todos os desperdicios que traían os pescadores nos barcos, entón recollían as tripas, recollían todo iso e logo levaban. Como aquelo parecía que era merda do peixe, pois lle chamaron os merdeiros. Entón tiñan unhas caretas especiais e o que facían era ir a asustar a xente. Levaban uns paus, levaban algunhas verduras e facían así. Despois deixouse de facer e logo agora tamén volvéase a facer e tamén disfrazanse os nenos. Traigo aquí unhas fotos para que miredes uns disfraces característicos e o que facían era dar un poquinho de medo a xente. Metíanse un poquinho con eles.
As fotos que trouxo a son do barrio do Berbés, que aí é donde somos merdeiros, originarios de aí, xurriu aí. E vos sabíades cousas dos merdeiros que vos asentaron outro día. Conta dende a Begoña e a Carlucha que sabedes dos merdeiros, pero hai que levantar a man,
A veces llevaban cebollas
e
cebolas
e alo. En la cara, chicos, que levaban los merdeiros, ¿levaban algo en la cara?
Máscaras.
Unas máscaras, eran máscaras que daban un poquillo de susto.
Sí.
Sí, ¿verdad? Daban un poquillo de miedo, que sí, nos asustaban un poco. Y encima de la máscara, ¿qué
levaban? Las cabras sí que me daban miedo.
Nos daban miedo cabras, sí. Mira, ¿qué llevaban alrededor de la máscara por aquí? ¿Os lembrades? ¿Qué llevaban? ¿Llevaban pelo? ¿Pero de quién era?
De
quién era?
De lama.
Era lama, muy bien. ¿De qué animal? ¿No lembrades? ¿De qué animal era?
A ver.
Yo, bella, muy bien. E despois en riba levaban algo, un animal. Quen se lembra que animal levaban? Unha galiña, un galo, efectivamente. E que levaban así na man que iban facendo ruido?
Unha pértiga.
Unha?
Pértiga.
Bueno, unha pértiga non
era parecido.
Era, como están os Xogos Olímpicos, unha pau, efectivamente, un pau, unha bala, verdad?
E que é iso que tedes a entrada, que parece un moucho, que é iso?
Quem se lembra?
O meco!
E quen é o meco?
Como se chama o noso meco?
Plumas!
Que é o moucho da escola, que sí?
Claro!
E hoxe que nos dixo Plumas que tiñamos que traer á escola?
Un gorro!
Un gorro!
Máis.
Sabedes que hai que comer hoxe?
Que hai que comer hoxe?
Que hai que comer estes días?
Eso.
Ui.
A ver, Ana, que comemos?
Comemos unha cousa...
Que se chama?
Comemos...
Como se chama?
Orellas.
E outra cousa tamén que se chama...
Filloas.
Pero podemos preguntarle a ela se tomaban eso tamén?
Vamos a preguntarle si facían eso cando eran.
Vamos a preguntarle, es que nos conten que comían elas de pequenas.
Nos comíamos cocido de comida, era a cacheira do porco. Sabedes que era unha cacheira de porco? É a cabeza. E entón decíamos, alegría, alegrote, que anda a cabeza do porco no pote. Guardábamos a cabeza do porco, a cachucha, cociámola con patacas e con grelos ou repolos e nos cantábamos. Alegría, alegrote, tanta cabeza do porco no pote.
Hola.
E despois comíamos orellas e filloas que se facían, na miña terra facíanse nunha pedra. Unha pedra grande, debaixo poñíase lume. E entón, facía a mamá casi toda a noite filloas ali.
E nos facemos agora as filloas nunha pedra? Onde as facemos?
Na
cociña. Agora facemos na cociña nunha tesola ou algo similar, o que si?
Nos tamén facíamos filloas. As facían as avoas e as nais, que eran as encargadas de facelo. E tamén se comía cocido. As filloas tamén, pero a mí non gustaban casi nada. Estaban máis orellas, máis que eran máis doces, tiñan azúcar.
E a vos gustan vos as filloas as orellas?
Sí.
Sí. A ti non? Non te gustan as orellas?
Sí. A mí me gustan as chuches e o chocolate.
Ah, claro que sí. E o arroz, moi ben.
E tamén se harían flores, non?
Sí, 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 tamén. Había unha follas de limón. A miña terra con follas de limón tamén.
Quen come cocido aquí? Quen toma cocido aquí? Alguén toma cocido? Eu tomo cocido.
Eu tamén.
Algún de vos toma cocido? No entroido?
Sí. Ibrán dice que sí. Nora, ¿tú tomas cocido?
Sí, yo también tomo cocido en la casa de Mel.
Ah, muy bien.
Muy bien.
Yo también.
Sí, muy bien.
Íamos co disfraz polas casas, non sei se aquí, polas casas da aldea, e dábannos filloas ou orellas ou flores.
Que sorte!
Sí, despois xuntábamos todos os nenos, así como estades vos agora, comíamos as orellas e as filloas.
Pois menuda sorte, non? Mira,